Pilna sāta.
Esi vasalas latgaļiskajā rēdījumā Kolna sāta pie mikrofona Ilmās Dreļas. Kolna sātā suprātka saba vakariešana. Ītūrēs mēs ar munu kolēģi Gunu Zvīdri esam otko nubraukuši i skaidu no Latgales pogustu, kap klotīņā sazatiktu ar vītējiem i pasarunotu par dzēvi, tradīcijām i volūdu ītē. Šodien dūdumēs iz Rāziknis Nūvada Dridzāņam.
Kolna sāta.
Esam nubraukuši iz Rāziknis Nūvada Dricānu pogostu, kur blokus baznīcai salīdzinuši nesen atjaunotajā draudzes sātā teikamīs ar itēnis ļaudim, kaba klotīņā pasarunotu par dzēvi, tradīcijām, volūdu i ikdīnu itēm. Dricāņi atsarūna 20 km no Rāziknis, škārsteiklā atrūnam, ka apdzēvotos vītas nosaukums varētu būt tradīs no latgalīšu vorda driči vai grīķi vai driciņāt. Tricināt, bet par itū, kā arī daudz kū citu, tīvļeņi arī parunosim. Pa priekšu īpazīsimies, kā jūs uz sauci, ko jūs darot Dricānos.
Sveicinoti, mani sauc Diāna Saksone, Dricānos es dzīvoju, strodoju, audzināju treis dālus, vēl mēs turam vuškas i breivojos breižos, nozadarbojos ar sabiedrisku darbu, taisu izstodis Dricānu draudzes sātā. Pozaceļam uz Dricāņiem, kad man bija 5 godi. Un tā no to laika, ja mēs paņemu torā tikai vēl studēju godus Reigā, ja vēl darba godi, kad 10 godi, porīs laiks ir šeit, jā.
Silvija Laizāne, Dricānu viesturniece, naudieņu pieļņēju ar školnīku vīcēšanu, īdzam to, kaut gan viesturiski Dzeņagols, kuras esmu pīdzumusi ja dzēvoju, iznamūt pīcus studiju godus Reigā, ir pie Sakstagola pīderies, 60. Godus ar Rēzeknis rajona pirmo partijas sekretāra nūsvišanu, mēs tikom pie Dricaņiem pīvīnoti. Mēs runojamies, mēs esam Dricaņi, Mosaņi, Sivaņi, cilvēki. Nu, Dričim, jo 20. Godu pirmajos Latgaļieskos avīzēs, pat vienu breidi nūzībē Dričāņi. Nu, tā tad nu driča. Kaut gan nevienā uzvorda dričāns vai dricāns nav, jo tas ir tēri tikai muižas centrus. Kloti to ļauk aiziet saukavīši viss, un to pēc uzvordu nav driči, gan ir, bet ītie blokus Gaigalovus pogustā.
Bet ar ko viesturiski tas ir saistēts, tā vītei audzētos dričus vai
nu, protams, kāpēc? Protams, vīna no kultūram. Un arī tas otrs vārds, dricinot, tricinot. Pa pakolnim mēs te tricinojamies. Auga driči, mēs te zemnieki rateņu tricinojas, vot es tū pašu baznīcu.
Par tū muižu?
Muižā, tad, kad te vocīši sadaļā visu, muižā tika uzcelt tagadējā školas Kaunā. Muižu 44. Godā atsakopūt vocīši uzspredzino. Iz ūtra kolna baznēca te cēļās, trešīs vucina kolns, tas tī breivs palika līdz pat tagad teleponu tūrņiem. Tā tie muiža tik porgoja un aizvīt no kūka muižas iz mūra muižu, skaistajai tī bija. Mēs iz tādiem trejiem kolniem esam tas centrs izavītojas muižas školas kolns, baznēcas kolns un vucina kolns. Bet principā mēs jau ir rūbešu šķietnēji te starp Lubonas leidzenumu, iz Brūkaņiem, Škūškavu tie ir leidzenos zemes, un uz itū pusi ir tātad Latgales augstīņa, kur mēs tricinojamies, dricinojamies pa tīm dričim.
Īpazēsimies to ļoti.
Esmu Ingona Semolē, esmu školotoja Silvejas kaimiņīņa, kādreiz man mocēja viesturi. Ikdīnā strodoju ar jauniešiem, mēs vēl audzējām Češļu klukstis, tad tīstam savu saimnīcību.
Klukstis ir vistis.
Esam uzzinoši to, ka katrs savulis dzēvnīgs jūs utilizēja pa savam. Pēc mirušajiem kirmeņiem vai spolvam var atskirt, kurš šonakt ir bejis.
Kā divi godi atpakaļ, viena goda vecā locāna pādas bija. Jo mēsim Dzeņagolā ir mozijas loča dieksnis, lalijas loča dieksnis, tīpat blokus ir loča pūrs, vilka dūbe. Redziet, kādi nosaukumi?
Kas ir loča
dieksnis? Mešs dieksnis. Nu, dieksnis ir tot, kad nūdecis tas ir mešs.
Nūdecis mešs.
Dieksnis, jā. Un ir pilnīgi pareizi Diāna, tu jau par savu pusi.
Es jau par savu pusi zatraucos. Nu, mēsim, vispār ir loči, nu, kurins ir cieļīs. Vladislavs locis.
Te Andrijs Pelušs. Es esmu no tos čiuļu pusis, no Lejas Gola, Brūkaņiem. Esmu īdzimtais. Drusku, nu, zadarbojus ar zemnīcēbu vēl papildus, nu, tātad gan Rēzeknis tehnoloģija akadēmijā, gan Latvijas universitātē, kur arī drusku studentu smūku.
Kādā nūzarā?
Vadēbas gromatvedēba, statistika, nu, tādas tos lītes, kuras es tie pasnādzu. Ja te goja runa par tīm vītvordim, tad mūsu pusē ir ļoti daudz solu. Līp saļs, brīž saļs, kubulu sola, ēgļu sola, prīžu sola. Ja es pat nezinu, kurios visas, teiksim, atcerūdās par to, ka tie jau vairs īdzēvotoja nav. Nu, ja tie sok, nu, brukāņim daškūškovis skaitā, tie ir kaut kādi 6 kilometri, tie var saskaitāt viens, divi un saskaitījai, cik tie ir īdzēvotoja. Tos solis druši, viņa, es domāju, skaidrojums ir tāds, ka tie ir tāda zama pūraina vīta, kur bija augstoks, tie bija kaut kāda arī tie solā. Tie vītvordi arī es nezinu, vai tie ir nokuši no tos vocu kungiem, tie Teofilingova, Zalingova, Uguļova, Škūškova. Kas interesanti, būtībā mūsim ir sova Valka Valga, Uguļova. Socās mūsu, vai beidzās, nezinu, ka, nu, kurā gola sokti, turpinājās Rikovas pogostā. Valna kokts. Munā uztverā vinkoši to lato lavīta, kas varētu būt tāds skaidrojums. Īspējams, ka arī, nu, tie kaut kāds skaidrojums ar to, ka tie kaut kur tie, nu, žogotu pūra molā, tie esot kaut kāds viers, vai gūs nūsliekusi, vai izglobuši, vai kas, nu, ar cokoti ar valnu. Dzēvnieku mūsim ir daudz, vilku pats esmu redzījies, ļauts ir redzījies loci ar locānu. Nu.
Andris. Eriņš. Tā kā vienīgis uz vorci tamā pogostā, mani daudz reizi ir apšaubieši. Tu nāsi vispār Latgalīts un tādā gorā.
A, nu kurēņs uz vorci varbūt zinot to stāt?
Ja tā varētu pat dziļi, ir aizdūmus un pat ir kaut kādi pietiemi bieši, ka it kā nu vienas zvīdru karakopa, kurš palicis. Bet mamiņā dzimtina ir... Dricānu pogosts, krusti. Kaut gan tu nūsaukumu arī ir īnes mūsu to, lai sens kauguru namīri laikam, kad bija 1802. Gads stap tū laiku, jis tur nu trikātas puses kaut kur biecis ir tīši muci pītājsies un palicis, nu, tā jau gubernei, tā jau kaut kā sovādo, ko arī nūzas ļēpt, palicis uz solis pūrā. Kuram tad, nezinu, laikam nebija pat nūsaukuma. Apēc tam jau, tā kā jis te tumar pīza reģistrājām pie mūžas, laikam kā krusts arī ar savu eistu un uzvordu, kur jau tur bija dabojis vidzemes guberņā. I tā pamozam tie dzimtā te plētās, un arī citi tamā uzvordā, nezinu, jauši vai najauši nukļiva. Mums vatstāvs bija pat drusku kaupotojis mūžā, jo jis bija Mūžis medēbu porzins, kad braucie kungi, ten nu Rēzeknis, nu citurēns, tiem mūžnīkiem to jamta mūsu krustu pūrus, mežus bija jo pavoda, jo organizēt tos medēbus. Un tādā ceļā jis apguva kādas pīcas volūdes, labi, četras jis drušiņ te, bet jis jau kāds pat angliski drusku runojas, mūsu vatstāvs Ignats Krusts. Nu tā, ko es daru pats? Pats es pīdzims esu atkal kaimiņu pogostā un tiešām nevienā slimnīcā, bet Uzulsolā mežsorga būdeņā 55. Godā. Tādi laiki bija, tāpēc man nekod nav bijis simpātijas pret padomju varu, pret komunismu, pret tādam lītam, kas represīvas bijušas. Mēs divi pirmi zemnieki Dricānos bijām, 89. Godā breša zemnieki, nu saturījau. Tagad es esmu pirmīs strodnieks pie Dāla, jo jau pirms kādiem 8 godiem esam uzdovanojau zemnieku saimniecību pumpuri. I labi satiekam, nekāda vaina.
Gan jau vēl var dzīžam jūs dzirdēt. Dricānu dominante.
Dziedam, jā, nu vēl bijis te drusku kāds koncertiņš, bet te jau pamozam.
Jā, nu īpazēsim ar stoļāk, mēs esam vēl divas vīšņas.
Mani sauc Genovefa, Jonāna, bet dzimusies esmu Lizdikūs. Ja zinot, kur ir Pilciņas baiznēca, kur bija kodreiz Pilciņas 8-gadēgo školā. Tagad es pats stroduju timā pat ākā, kur kodreiz pati mocējus. 3 gadus to školā aizslēdza, Kādu laiku tajā, kas stovēja tukšā, un tad gudras galvas salika kūpā protusī, izveidoja vecos ļaužu pansionātu. Tagad saucās moderni sociālajos aprūpes centris, filiāle Pilcinā. Pilcinā es tagad stroduju, nu jau vairāk kā 3 gadi. Bet brīvajā laikā man ļoti patīk dzīvot, nu jau 25 gadi gondrēši, kā dzīvšu folkloras kūpā Bolta Vīšņā, un pirmīs vadētos Antons Matvēns bija mums audzinotos, par kuru ļoti, ļoti labas atmiņas.
Mani sauc Broņas Laba Piļka. Lūdzubots ir tevna vītējis, bet es esmu poša dzimuša Baltinovas pogustā. Sen jau pensija, man tikai 86 gadi vēl. Tagad vat, nu, ar kādiem rūkdarbiem tik īspējams, ka tie redzēja švaku, ka guveļ var sataukstāt. Es nu, kaut kas pa breju laiku vai pa noteiktu laiku staigu iz baznīcu. Darbadīnos, iz vārdīnos.
Kolnasāta. Šodien Kolnasātas radūšo komanda gastē Rāziknis Nūvada Dricānūs. Teikumies ar vītējiem, lai pasarunotu par dzēvi, tradīcijām i valūdu ite.
Dricānu pusī soka cīms, sola, sāģa. Kā jūs tos apdzēvotos vairāk vai mazāk
nu,
apdzēvotos vītus?
Andris ir tie mums leiz Dricānūs. Lubona tas leidzonums. Nu, tī pamitroksi valna kok cīm, tī ir tūmār viss. Un tāpēc tī tos solus. Nu, tīšām solus. Solus
tā ir tie latgaliski nosaukumi tom solam
nu,
apdzēvotam
vītam. Tos, tā, bet pie mēsim iz mūsu pusi ir tas krīviski izdzeraunie. Mēs dzeraunies. Tie, kur dricinojās, tie ir dzeraunis. Mēs jau arī tīklot, mēs motis munā saime pie Lempu azara dzīvo. Arī bija rudzu sola, bet nu jai patīšam bija tumā pūrā, lielajā peisā. Nu, ot kā viens zemis tāda sola, kur rudzus redzīt varēja īsēt. Tad jai tīšam arī tāda sola bija tumā visā dūkstojā, peisā un visā.
A dūkstojas ir kas?
Mitra staigna vīta. Tas vairāk no čiulis, ko daugs nojas.
Kas ir peisa?
Peisa pūrs.
Es varu pastāt par savu dzerauņi, kas ir putrāņi. Un es zinu, ka ir, tā sacē ir veco vīta. Un te veco vīta ir te vīta sāģis centrs ogrokīs, no kurīns tad visi tākai zemnieki pēc tam ir izgojuši. Un tas ir tieši putrānos. Es zinu, ka ir pa uzvordim, ir ābuži, kušneri. Nu, mēs jau bija greivuļi, bet mēs esam, nu, tā kā vecstāvs tū zemi nūpierkā, un te bija grašu sāta. Porsā kušneri, bet vēl mēs jau šausmīgi daudz ir elkšņu.
Jā, izplatīt tokīs uzvords, un skaitļiski visvairāk pie mēs jau ir elkšņu. Tad ir kindzuļu daudzi, laizanu, daudzi bokta ar ākas beidzās. Ogrok arī elkšņa rakstā, bet nu ir mūsim arī skaisti latgaliski vītu rudzu sīki mūsim ir. Nu vai nav skaisti. Kaulači, laikam ar tādu steivu acinās, kur ir vārušīs. Mums pat dzeņa gols. Putrani, seili, kakar vīši, sauka vīši.
Bet es dzeņa gols arī rakstājas tā dzeņa gols?
Jā, dzeņa gols. Nu, jau visu saidi tī dzeņa gola un visā žoka. Nu, dzeņa gols. Sākstā gols, visā gols, brož gols. Nu, tā pat
nu gan jau grib porlatviskot. Dzeņa, nā, dzeņa gols. Na pīroksta bīžai.
Nazadūdomēs. Eriņš pliešās trūk.
Nazaplieš, nā, neko par vītom dricanu. Apliecīni ļoti daudzim apdzīvotim Nūgobalim, sāģom, dzeraunam ir igauniska somu, kur izceļsime. Jau tepat blokus tev Lempi, Zuiči, Estas, Tauno Gari, tīpoši igauni ir tāda sāģa ir igauni. Bet kaut gan kakariviški un saukaviški varētu būt, atkal lietuviskas ciļmis.
Viesturniece gribu pastostāt par tiem igauņiem.
Tā, tad Estas, nu vēl, kur skaisto ka vorda, un mums jau pat bija uzvords Esta, lielīs revolucionārs Dominīks Esta, nu tā kā, jo kaujinīki divus bazņieckungus nuslaktēja 19. Godā, tad kāds bazņieckungs esot tūs Estas nulodies, nu jau ir 4. Paudze, un uzvorda Esta vērīšu linijā nav patīsai. Pazagadā gonman divi školinīki Esta, bet tīm ir motis uzvords. Nu, tad jīm tī jozatur ar visiem spākiem, jī ir pādējī. Nu, lūk tā, bet es vēl gribu jau, ka mēs jīm ir raibī. Kai tik jį nav, jį ir raibį, raibį, raibą jie pakartėm, bet jį ir raibį. Jo redzit, pėc latgalyšų rokstų valūdus, jo roksta kuplais, raibais, a mūsim ir raibį. Un mūsų vytėjis dzeinyks Oskars Orlovs ir raibys suns. A jis tą į sunį atmetė, bet palika raibys.
Bet varbūt, kad zinas tos tā, cik tā daudz cilvēku šobreid dzēvoja Dricenos?
Beidzamu raizi, kad vierus bija aptuveni 850. Tas ir vēl šimā janvārī. Bet aptuveni par 30 cilvēkiem katru godu ir mazāk. Palīk, tā kā vēl necik sen, bet tūkstots pori, nu, strauji samazinājās.
Palīk mazāk no to, ka aiz vecuma mierst vai aiz to, ka jauni brauc ar ģimeņam prūjum?
Es domāju, jauni ar ģimeņam nabrauc. Ir tā, ka, nu, cilvēkiem pītas savus laiks itamā saulī, a vītā, diemžēl, nav kas pīdzamst, jo visi pabeidz to pašu vidusskolu un aizbrauc studēt. Bīži vien arī nāca grīžās. Un arī mūsu tagad vidusskola, paļdies divam, ka jai vēl ir. Ir, un es ceru, ka būs, bet jai, jāsaka, gūdēgi ir iz to rēķina, ka Gaigalavā nav vidusskolas, Strūžanūs jau vispār vairs nav skolas, Audriņūs nav skolas, Rikavā nav skolas, bet tūtīs Dricānūs jai ir tuvokīs pagosts, kur vienīgajam visā Rēziknis novadājies pareizi atceros, ir pozitīva, nu tātad īdzīvotāju pieaugums ir Strūžanu cīms.
Nu, ir mēs ziņam, ka Ingūna ir tas cilvēks, kas darbojās Dricenos ar jauniešiem, cik to daudz un aktīvi tie jaunieši ir Dricenos?
Lai man sanāktu lauka teritorijā pilnas lūdze, es strādāju gan Dricenos, gan Strūžanos. Principā Dricenos, nu, tie jaunieši, kas ir no 13 gadiem, būtu tīši, kas centrā dzēvoja uz tādas vīnas, varbūt divu rūku piekstam saskaitami. Porējojas ir jauno paudze. Strūžanos tur pretim ir te pozitīvo bilance, ka tiešām pateicoties tam, ka apkārt nav pagusta, ir tikai centrs. Tiešām ir jauniešu tā kā fonds lops. Un ir nok. Mēs neesam pilsēta, mums ir maz jauniešu. Un katram mums ir savas intereses. Ar lēloku skaitu jauniešu, var uz kaut kādu pasaukumu vienu otru vairāk saņi jūs sasaukt pieeicinot. Šeit gan ir drusku savožok, jo jīm tīšām dažādas intereses. Man asen, bet situācija, ka, nu tā kā esmu hokejā saimi īgose, jo bērns trenējās hokeju, un mums jau nokara informācija no hokeja federācijas, un bija informācija, ka tiek uzņemti dalībnieki hokeja tīsnešiem amatam, nu tā kā apmocībam. Un es vienkārši porsūtu jau jauniešu intuitīvi. Kaut kas atsūta informāciju, automātiski porsūti losa, losa, nalosa, nalosa, kas tī. Un to, ka man divi jaunieši izrodā interesi, es jau mazliet pamotivēju, lai mēs kūpēgi aizpildātu to pieteikuma veidlapu, man likos, wow, tā kā nu visim, ja divim tas interesē, tas ir ļoti labi.
Vispār arī varētu izēmēt, kas ir Dricenos. Mēs jau noskaidrojam, ka ir skola, zinām, ka ir draudzes sāta, redzam, ka ir baznēca skaista blokus, kas vēl.
Zinkoši, gribētu pareklamēt mūsu cīmu i pagastu, ka te ir super vīta, kur dzēvot. Nu, vienīgi jotrūt te vīta, kas sāta vai ko nopirkt, tāpēc, ka tos porsturā visas ir izpirktis, ir deficīts. Nu, vienīgi varbūt nav dzēvojumā stovoklī. Piemēram, Ingūna jāie jauniešu speciālists un nozadarbojas ar jauniešiem raksta projektus par Īm ir tādas īspējas, kādā munā jaunībā, munā skolas gadus vispār mēs varējām tikai sapņot. Piemēram, Ingūna uzraksta projektu un vidusskolā neaizbrauc uz Romu šogad beidzēts pareizi, kur Īm ir visādas apvīcības, visādi pasokumi, ekskursējas, kas Īm tik nav. Ja viss tas ir apmaksots no Eiropas fondu un citiem leidzekļiem. Es domāju, tas ir, nu, fantastiska īspēja. Mūsu te pat skolā, mūsim, ir tik daudz pulciņu pīdovojumu bārņi, man ir otros, trešos klases školāņas, vienkārši, nu, mēs pīzasakam visus, bet, diemžēl, vītam porzaklojas, ja vīnai tumā pašā laikā ir gan latgaļīšu valoda, tas, kurī modeļus to stājas robotika, tad vēl teātra pulciņš un tautu dejas, ir velosipēdisti un es visus fotomākslā, teātra, to es sacēju, nu var cokot tī kaidi 13 vai cik, nu tī vai dzīdošanā, nu visur vinkošanā var īspēt. Nu, es domāju, arī sporta školas pīdovojumi šeit ir, un Dricāņi, man liekas, arī tagad izceļās ar to, ka daudzos sacensībās daboja pirmo, otru, trešo vītu, kurš es te biju uz to Golvas pilsētu Reigā, es braukusi pagūšu sestdiņu cīmos pie savas moses, un tos vecāko mēti ir sokusi pirmā klasī, lielā Reigas skolā ar 30 ciktī bārņiem klasī. Un jim ir pīdovots arī tī, kaut kādi četri pulceņi, nu klases iz tū pulceņu var tikt četri cilvēki. Mēs jums ir ļoti pazavēcīs. Es tū tīšam nuvirtēju, ka mēs jums tāds pīdovojums. Bārnu saudzinot šeit ir laboko vītas, tā skaitu labokī školotoji. Tagad mēs jums lielas klases 20 bārņi vienā klasī, 198. Zitu godu.
Bet palikam pie vecojuma, kas vēl ir Dricānos? Ir škola, ir baznēca, gan jau kāds veikals vēl ir?
Ir klubs vai kultūras noms?
Nē, nu, bija laiks, bija kādi godi 14 pēc kortas, kā es biju nu, atslēgu saimnieca kultūras nomam. Mūsu Dricāni izacēlēs ar to, ka ir ļoti daudz pašdarību kolektīvus salīdzinuši ar poriem pogostim. Pazateicot ar to, ka tradīcijas ir lielas dziļas izkūptas, socot ar teātri, ar diviem devu kolektīviem, tagad pat bija doma trešu devu kolektīvu.
Izadēvē vai nā?
Vēl nā, bet procesā. Bet procesā. Mēs ir folkloras kūpa, kurā jau ir 25 gadi vokālijas ansamblis, kurs, teātra tradīcijas. Mēs pat ir savi lūga autori, Andris Pelš. Un, jā, režisors, mēs ir režisors ar augstoku izglētēm, Airiņa Andris, kas visas lielos izrodis ir režisies. Un esam braukoši ar visu izrodiem, arī pašo tiku pīzdalieses vairākos izrodās, jā. Bet nu, man ir tikai palikusies dūtu breidi te dzīdošanas prīks, jā. Jo bija laiks, savs laiks, kad gonu preļim, biju preļus izsokusi folkloras kolektīvā dzīdot. Ja tad vienā salidojumā školotojam Matvijānam uzsatos placas, ko školotoja vajadzētu uztaisēt Dricānos folkloras kūpu. Jā, tas jau bija gondrīz 25 gadu atpakaļ. I tā, ja mēs turamies, tā, ja mēs dzīžam. Mēs esam arī Eriņu Andris, kādu breidi vadāja folkloras kūpu dzīdot pateik, teatri spēlēt pateik, dejot mēs esam pateik, jo ir izcili vadētoji. Ka mēs esam atgoja uz Dricāniem porzacēlēs no Reigas Jons Veličko. Es tu prīkas sajūti nikod neizmiršu, man pazvanāja, saka, attīt uz Dricāniem muzikas školotos dzēvot. Ko tas nozīmē, ka ir uz vītas savus muzikas školotos, jo tie ir lala problēma. Un līdz ar to ir tādi īguvieji, gan baznēcā vīnumā lalajos svātkos skan iergeļis. Bet nu, uzpār Dricāni ir bogoti ar kultūru, tī var tikai galva augšā un krūtižu rozrīst. Iespriekšu, vot visaktīvokīs.
Režisoram vot.
Nē, režisors te nekādā sakarā nebūs. Par vilkmi, par to, kas Dricāņiem kāda vilkme. Jā, jūsim ir kotram savs pīmārs, bet tiešām es priecājos par Veličko ģimeni atnoca, un uzreiz ir tāda pamatīgums arī muzikālās lītos ar Joni Hīnokšanu, gan baznēcas apritā, gan skolā es tagad nav, bet nolga pašdarbē vai vokālu ansambli voda.
Kā piemēram, kad es mocījos 12. Klasī, es mocījos ar Andra Dālu kūpā, un mēs arī izstudējam Andra Lūgu. Mēs jau žetona vakarus. Jā, jo tagad, dīmžēl, tajā tradīcijā žetona vakaru mums ir pagaisusi Dricānu vadušu školai, jo kotreiz bija citos školos ir salidomi pilsētos, bet mums tas salidomas bija parasti žetona vakarus, kad bija tie luga, bet tāda korteiga luga uz pusūtru divam stundam. Visi brauca vairāk, nu, tas sinēgīs tur tā, visi brauca to lugu skatētīs, jo 12. Tiešām riktīgi gatavojās, ļoti nopītnāji, ar visam skatavīs dekorācijām, un tas bija tāds goda notikums, un priekš 12. Klases tas arī bija ļoti svarīgi.
Bet kas tad ir, kad jau mēs pīzdaskaram tiem pasaukumiem, tradīcijiem, kas ir goda notikums Dricānos, kā ir svāki saņemšana?
Kapusvāki. Augusta sokumā pie mūsim ir jaunīs tierks. Dēl ko jaunīs? Dēl to, ka ir jaunos buļvus, pie mūsim buļvus ar V, jaunī obeļi, un, ja ir baznīca atlaides, tos ir kunga Jēzus Porza veidošanos, tī reliģiski Tabora kolnā saistējā. Bet pirmajā svādiņā parasti bijušos atlaidas, tierks un kopusvātki pīspālāti tam. Tad arī vairums salidojumu tu uz školu sik pēc pīci godi nūtika. Un arī, ja kādas klases ir 50 godu beiguši, 40, arī šimā laikā mēģinot tū salidojumu taisēt. Kopusvātki visi sabrauc. Un arī šū draudzis sātu ar to izstodiem jau 4. Godu pēc kortas, mēs arī pīvaduši esam pie to jauno tierga. Centralīs nūtikums, jaunīs tierks.
Tādī slovanokī dricāņīši, kas īt protā.
Pats vacokīs, kas mums ir slavinība. Barons Gustavs Manteifels. Pēc tam viesturnīgs Boleslavs Brežgo, kas par Latgali ir raksties. Visa gromat izdevnīceba Latgalīšu ir dricanīšu rūkos. Tātad bija drukas aizlīgums, dzimbūšana atcelta. Gustavs Manteifels arī dzimbūšanas aktu. Tulkoja latgaļiski. Terra Mariana, jo veidoja tā jūsimā iz muguras to. Nu, un nokušīs ir Vladislavs Loķis, kas jau Ulmaņa laikus izsita tos pīcas gromotas latgaļiski. Otro pasaules kara laikā tad bija uzplaukums un turpinoja iztrimdā tū darbu. Un tagad tos latgaļīšu gromotu palīcenis, kas nok caur latgaļīšu centra izdevnīcē, buku vodamu su Asinavīts, Joņs, Elksnis. Nu, turpinošim.
Iveta Apkalna Viļuma, padzimta ir dricanīte, jos vatstāvs bija iergeļnīgs, un vatstāvs bija skūlotos, vatstāvs bija iergeļnīgs. Bet sportisti labi, Ušnepi, Edgars un Imansi dricanīši pa izcelsmai, tātad basketbolists. Uzuļenš Sandis arī pamotē ir dricanīts cielīs. Bija Latvijas čempions savā laika Arnolds Bierzenš dricanīts. Nu, kas vēl, mūzikanti, mūziki. Nu, Matvijānu, protams, jopīmin, jo davums tīši baznēcas dzīdomim.
Latvijas simtgadēji mums bija grandios pasaukums, tiešām tāds, nu, kuru var atcerēties ilgi un dikti. Divu godu garumā mēs taisām vispasaules dricanīšu saītu. Naticēsit, kādas sejas bija tajā pasaukumā.
Es kā jaunatnes darbinīgs nedrīkstu nepieminēt mūsu jaunāku un slavenāku sportistu. Sportisti bija Aureliju Zariņa, kuru ja florbola izcīnāja, bija tik augstā līmenī, ka ja bija 9. Klasi beidza, kad jau uzaicināja Somijas klubs spēlēt Somijā. I, nu jau, ja pīci godi stabili spēlēja Somijā, un ja maina kluba, nu, zamok, nu, ja viens pasaicīja, tad jau laboks un laboks, jo aicināja spēlēt, un mūsu jauniešu centrā ir ar jūs parakstu florbola noja, un krakelis, jā, nu, iepriekšējo kluba, jo nevar spēlēt arī to ļok, bet, jā, arī tādi, nu, jaunokos paudzis ir jaunīši, ar kuriem es tiešām lepojos, ka ir sasnieguši daudz.
Rakšnīki, dzēnīki, Čenču Jezups, kur Ereņu Andris dzēvoja, tas pati Vladislavs Locis, tī Romaņeņu ir izraksties, Ingrīda Tārauda, latgaļisko dzēnīca, Oskars Orlovs, jeb Raibīs, Romualds Spaitāns, kas ir Romualds Zaremba, arī dricanīts latgaļiskos rakstītos. Mums jau ir daudz mocēbu spāku augstskolu bez cīnējamo Andra. Mums jau ir Skaidrīte Lasmane, kas ir no toļa izgola, filozofijas ētikas pasniedzēja Latvijas universitātē ilgstūši. Manfreds Šņeps un Vitālijs Šņeps, divi broļi, kas ir Reigas tehnisko universitātē. Anna Vulāne, tagad tie, kas latgaļisku liņēju porstovu, lai mums latvīšu valūdu pareizi gramatiku vīcētu, un arī kūrēj mums uz latgaļiskos valūdus vīcētojus. Rēzeknis augškolā bez Andra mums ir Anita Puzuļa, vēl, ka mēs tītāji pazarakņojtūs, ir, nu, varētu vienu augškolu ar pasniedzījumu noformēt. Tāpat ar tīm orstim un tādā gulā. Lielāko ir bāda tikai tas, ka katru godu tie vidusskola lūk pakaidu 10 aizgojas tom augškolam, Nu, tad dzierdi Reigā. Tumā školā ir direktors, hokejistu školu direktore bija Aija, ko jāra ilgstūš, un tā te, un tā te. Bet jūs bārni, mūs bārni, tā tad palīk to lok. Mūsu lauku pagasteņam navāga jau tūs augšskolus pašniedzījus inženierus un tā dāgurā. Ir zinoms nūplicinojums. Tad jī ir daugšēsni porajom Latvijas vītom. Nu, tā kolkozu, saukozu laiku sacagrīza lauksa Saimnīce bija speciālisti, daļa pedagogu. Nu, tagad ir vēl grūšo, kad ar augšskolas izglītību. Vienīgo cerība uz šo strodošanu no sātas, vai ne?
Kauna sāta.
Kolna sātā suprātkas aba vakariešana. I šūvakar kūpā ar munu kolēģi Gunu Zvīdri turpinojam gastēt Rēdziknis novada Dricanos, kur kūpā ar vītējiem īdzēvotojiem aktīvu dricāņīti Diānu Saksoni, viesturnieci školotoju Silviju Laizāņi, jaunatņas lītu speciālisti ir radošo sātas lieciešu saimniecu Ingūnu Semuli, zemnīku i pasnīdzievu Rēdziknis tehnoloģiju akadēmijā Andri Pelšu, ilgadēju kultūras darbinīku, mūziķi i zemnīku Andri Eriņu, sociālo aprēpes centra darbinēcu, folkloras kūpas Bolta Vīšņa dalībniecu Genovefu Jonāņi, pensionāri rūkdarbinieci Bronislavu Piļku. Runojam par dzēvi Dricanos. Tradīcijom, vītvordiem, volūdu, personēbam, viesturi, ločim, kā arī citam interesantam lītam itam.
Par tiem slavenajiem dricāņiešiem gribēju pasēt. Man pašai bija tāds atklājums, ka mūsu kopūs ir daudz arī slavenu cilvēku, ka es saku, kopūs ir daudz neaizstojamu slavenu cilvēku. Un tī ir arī atdusās Viktors Mozgis, kas ir veterinārijā profesors, bet tāds īvārojums zinotnīgs. Un jo dāls Dzintars Mozgis ir vadies bārnu slimnieci Reigā daudzus godus, vairāk nekā 10 man liekas. Vēlmēsim arī pa juristu līnijai vienu Gustavs Mantēfils, pirmkārt bija liekam slavinokīs jurists pēc izglītības. Tad ir arī zvērināts advokāts, jurists, Latvijas universitātes pasniedzējs, Latgaļīšu bīdreibus aktīvs daļiņīgs, Agris Bitāns, pabeidzis Dricanu vidusskolu.
Vairāk latviskas vai latgaļiskas?
Latgaļiskas, protams, pirmos Latvijas laikā, kā mēs te mīlam sacēt, 5000 dvieseļu bija. Un mēs, protams, te esam latgaļiski, lejas gols arī luterāniski latviskas.
Dricānūs salēdzinuši daudz cilvēku, kas latgaļiski arī raksta un izdevuši gromatas dažādus izdevumus. Tad jums bija īspēja vīcētīs latgaļiski rakstēt. Kā tas notika? Ar ko tas varētu būt skaidrs?
Vispār, visu laiku.
Vidē ir latgaļiski. Tikai Raibu zinu vairāk. Es nezinu, vai šobrīd ir kāds, kas ir Ingrīda Tārauda arī, un vēl kaut ko jūs pīmiņāt.
Matvejāns labi raksta, Moris zemē ir ar moniem vārdiem.
Tad kur tad tī dricaņīši īsavīdē?
No, mēs katoļu baznieca, kaut gan jīmā bija porsvarā poļaki, nu lītuvīši arī baznieckungi, bet jī visi pīprasē, lai bāni prostu potorus un prostu skaitēt potoru gromu. Tā. Un tāpēc lasiet prasme, te bija ļoti augsta. Un atcerēsimies, ka līdz pa Tulmaņa apvārsuma laikam visa gromatvedība pogostus školos taču bija latgaļīšu izlūksņa, latgaļiski vīcā. Mēs jums taču bija savus deputātu latgaļiskos partijas saimā. Mēs jums bija savus avīzes žurnāli latgaļiski. Par baznīcu jaunu narunosim, viss taču latgaļā nūtika latgaļiski. Nu un tad pa tū 24. 40. Gadu izauga latgaļīšu inteligencija, kas uzsproga pie Vladislava Loča gromatnīceibā, gromatu izdevnīceibā, kod goja tie avīze treis reizi nedēļa ar motociklim pa visu Latgaļi izvodoja, kod noca tos gromatus, konkursi, nu liek tāds, un līdz pat 60. Gadam turējās tie latgaļīšu. Bet mēs nu vienas diktatūras, Tātad tū, ko Ulmanis jau soka latviskošanus, nu porgom padūmju diktatūrā. Un tī kaut kur Reigā vairāk tūmār bija tā viena valoda. Bet tā te turējās. Mēs jau prūjām bija kompakti latgaļiski. Un tāpēc te saucās pa kaidās traumē tā jau ļorā.
Bet redz, kur mēs jums arī sieš viens latgaļiski rakstūšs cilvēks, kas raksta, es saprotu, lugas.
Jā, nu ar lugam te mēs jums ir tā, ka mēs jums nav olgots režisors, jis ir vienkārši atsasautīs man vienmār.
Entuziasts.
Ieļaidz ar tu, mēs jums tas ir tāds projekti veidīgs. Nu es uzrakstu lugu, parodu Andram, jis saka, itis der. Taisom augšā, nu losom, salosom to grupu.
Kura jūs entuziasti?
Jā, dažas raizes mēs jūti atrodom to lugu, ar to tas tā arī beidzās. Nu, es saprotu tā, ka man pošam ir grūts lasēt latgaļiski, daudz grūšok nekā latviski. Tas ir, nu, būtībā runotīs vārds lugā. Līdz ar to, mēs, nu, tā es arī izdūmoju. Ir publicēts, jā, olūtūs var atrast arī tūs munus darbus.
Varbūt, ka mēs varam turpināt ar valodas savpatēbam, kad jau mēs esam nunokuši arī līdz rakstētajam vārdam. Un...
Nu, piemēram, nu, manas mammas mutis atdziedīja tādus ļuņķe. Vot kurš var uzmiet, kas tas ir?
Kā jūs sacāt?
Ļuņķe. Tie ir šlinka meita. Vot ļuņķe, neko negrib darēt. Tāds piemērs, ka būs tā piemērs, es sadara nadarbus, tu mamma staigoja lomās. Ak, tu bešķēt, jau tu kompītaisīja māslu.
Bet kā ir pareizi beškējā?
Beškējā, nu, tā es atceros, tā es atcējā. Tad, piemēram, ka kaut kas tāds, ja ir svarīgs, bet jūsdara, bet nezinu, kā tie. Tad, vat, es atcējā, nu, vai grāks, vai spāsiņa. Tad es saprotu, ka tas tā spāsiņa, nu, to krīvu vārdu tas bija, bet jau spāsiņa, tā vat, tūs vārdu atcējā.
Nu, folklorā jūs daudz vecos vārdu lītājot?
Vecos vārdus, nu tā kā tu mūs tautas dzīsmēs ir pīrakstiešu gudri ļauts, bet es porstieču vienu reizi mētis draudziņi ar vārdu bazvins. Bazvins. Jā. Nav arī vīstoši, tad, kam ir nātniežu ir naparodīju, bet sātā man ir bazvins.
Bet starp citu, napareizi tūkoj, ka mēs vilītojam vārdu lizeika. Tī kaut kur nu loška, nav pareizi. Igaunim karūti ir lusikā. Tā kā tot, ka tā igauni bija apliekta pie mūsu, un tā lizeika tā arī noce, ka igauni lusikā, mēs sakam lizeika. Jā, man kaimiņīne bija vēl vācu, nu jau sen jau mirusa. Oi, aizskrini šklepi, atnesti tū, tā kopustu burceņu vai spanēt, vai kū. A kas tas tā šklēps? Nu, tu es apiedžu, ka tas ir pogrobs šklēps. I dumā, nu, kurens tas cielīs vārds. Un tad, jau, kad varam laistīs uz rītumim pabraukt, pūļa, šklēp, tie nuliktaus, vai tie pat veikali par šklēpim, tāda vārdi, bet daudz zinokušu vārdu, mēs jums ir, bet jau tādus eistini latgaliskus vārdus, lildzu mīlī, visi, kuri dzied mūsus, palosīt Romonas paitana dzējuļus. Turti ir pilna apjūma, un pat arī dažim ir skaidrojumi laikam, tur atkopēs un tā toļok, jam bija ļoti dzēva latgalisko valūda. Tā kā palosīt Romana spaitana dzējuļus, dzējukrojumus.
A kas jūs jums tie izlapeņus rozrakstīt?
Piemēram, benč, nu tu jau zini, kas ir benč. Bet es atkal no angļu valodas aizdvājas gums. Kirpa, zinīt, kas ir? Tādā speciālā...
Nu
tā kā zords, bet ja viss nabēja nu divu slēpu, a vīna tāda taisna, tī varogu un labēbu kaļtās. Mēs tāp citu tā īnesam tū vārdu daudzi, vītēji tū nazinoja.
A par stogim nasauci?
Tādu nazuļi.
Buļvas
stogus.
I tad lika virsā sīnu?
Salmus.
Cesis.
Nu linēku to kari zinot jūs, jā?
Tos izlūksnis īpatnības es jau te sacījuēsi, mēs runojam. Un tad zeme, mēs tā plotāju sakom, zeme. Citur ir tā zeme, šaurok. Muna saime moti sauca par māmu. Nezinu, kā citim māma. Bet citur ir esi mama, jo par māmu mulatgalīšim ir savs vārds. Tas cilvēks bija māmuļs vai māmuļa. Tad māms nanūzēmē, ka tas ir, nu, latviski māms. Tam bija savs atsevišķis vārds.
Māmuļs?
Jā, māmuļs i māmuļa. Muna mote ganēja lūpus ar māmuļeti kūpā. Tas jo saprot, te bija māma mētiņa. A māma, te ir mote mūsim. Māma, Drucanu pusē ir māma. Tad, protams, mēs jums tagad ir trešo izlūksni. Mēs panamam latvīšu vordu un nu sakam lokots. Nav uz skusts. Mēs jums ir, nav uz jā, sveita vaira nav. Vispār, kā es braucu iz pūļaju, man arī ļoti sabruka tas latgalīšu eistūs vordu krojums. Sveita, kopka, plebaņa.
Kas ir sveita, kas ir plebaņa?
Sveita ir mieteļs, plebaņa jeb klebaņa ir vīta, kur bazneckungs dzīvoja. Tad mēs jums bija pūliskīs variants.
Tā kā ir bazneckunga sāta?
Jā, jā, plebaņēja. Eistīs vārds ir plebānija, plebaņēja, tautā klebaņa. Tad mēs jums nokmies, protams, Krīvējas impērijā izastojam. Un tad saka, nu, kirši tokie, nu, ko sakot, vīšņis. Kirši atgots ar vocīšim, a vīšņis, nu, Krīvējas, jo nauga, piemēram, Latvijā. Nu, kuras puses mēs sadzirdām, tāda ir, nu, tie ir aizgotos plūmis, a nu, mūsu puses... Šļīvus. Un kurš to ir pareizokīs? Neviens nav ne latviskas, ne latgaliskas. Tas ir Jonam Vārā. Toļok slāvi un balti ir tuvokos tautas, arī pēc DNS un visa. Un kur tas ir sacēts pa tū pašu lizēku vai citu vordu? Ka tomēr varbūt tī slāvi blokus dzīvojot ir panāmuši jū, nu baltīšim. Nav vienmēr jāsaka, oi, itē jau ir slāvismas, itē ir krīvismas. Vēl munā saimē varbūt tas, kas citur. Mēs jums rīguši pīns bija rīguļs, dzēram rīguļi. Nu, protams, mēs ēdam pancaga un uzbora putru, kas ir jau polonismi. Protams, likom svīstu spotkos, tādas mozas bļūdenis. Un vispār, ja nam tūs visu samatnīcības ievēlīšanas, sātas taisīšanas, rūkdorba elementus, nu, tī ir milzīgs latgaliskūs vordu, jo tī izvītis bērodušies, bet tī strauji aizmierstībā. Jīgon ir trimdas Vladislava Loča žurnalu saprakstīt, tī ir joceļ, tas viss ir, bet tī vacī vordi aizīt. Nu, tā kā lokots izkusts, šņūts. Jā, cik skaists latgaliskas tāds šņūts. Nu, tad vēl pietī mēs lējam jūdiņi ar lipaini.
Nu, tā tad tas...
Jā, a mēs jums lipains, i vēl bija ļundurka, tas pat. Tas vairāk no Boltkrīvīmā sūta atgos. Nu, atkal mēs tī kodreiz kūpā.
Tā, ka tī... Mēs jums bija diskusēja, ka ļundurka bija dzeramajam jūdiņam? Vai...
Aha,
aha.
Ka ļundurka bija tūmār ar pīlītojumu citu, vai tā nav?
Jā.
Namot vērā, ka man dzēc vienmēr ir dzīvojis savā tāvā sātā uz pīnamu, to, ka tā, kā es runo, gaņā, ka es citos valodas nekur nav bija pabraukosi, tā, ka ir tev sātā runotīs, mutos tie arī tā ir iztos vārdus. Jā, valnus. Valnus es dzīvo, valnus es izaugu.
Nu, smuts ir valnus.
Un es parasti, ja, nu, zin, kā arī tamos laikus mīļoja īdzert vēl kaut ko, un tad es parasti, kad es krūtažus paņēmis, vienmēr uz visiem lamojās par lodarim sauca. Nu, visi, kā viens bija lodari. Jā, un tad tas tāds, nu, jo ļoti spēcīgs vārds palicis. Un tā, arī, ka ar vistam mēs jums aiet nozadarbotīs, man atmiņā ir atavs vārds zopers. Un parasti, kad vistas ir... Jā. Nezindīs vai, bet parasti, kad vistas kaut kā stulbē uzavadās, es jūs par zoperim sauc, nu vienkārši tā pat. Jā, un par tiem māmuļiem es arī atceros, ka mums taču laukus dzēvo blokus dzerauņi māmuļi divi, jā, un tad kaut kā mocējās sarunot ar jiem. Kad mēs mocējāmies ar Dianas mosu školā, mums es to laika direktores Armīta Mežulēja diezgan lokāli patriotisks cilvēks, domā, ka joprojām ir, un ja arī ir raksties savus ailis, Un mēs esam arī skaitieši, bet tāds rakstnīcības literārijas, vai kā to saukt vārds, koiru kaiva. Ja kāds skaitājos dzējūļus, tad parasti pīteica, kā koiru kaiva.
Ko tas nozīmē?
Koiri ir te vīta, kurai dzējūjas, vai no kuriem cēt dzimusi?
Nu, tas bija tā kā jūs pseidonīms.
Jā, jā, jā. Un tad, ja mūs uz arī ievuicā skaitāt Antona Matvijāna daļradi, Un tad es trešā klasē, kad mēs laikam mocējāmies, es uzzināju vārdu, kas ir tiercēta no to, ka tībā ir rakstāts, ka školotāja atlaiša ar lineālu pa pirkstam, tā ir tiercēta pagreidas dieļi noticēja.
Nātkarīgi no šķidrumā tecījums.
Vēlmēs kūpā,
nu,
vēlmēs kūpā ar rogokīšim, līdz pat ļenčim, asom tī kei, kei, kei žatāji. nav uz ko vai kā, bet mēs ķēžatāji esam lūkši te līta. Un nav uz da vai jā, mēs arī esam apgabals, kurš saka nuj. Nu, bieži viņa vīlāts tas da jā, bet mēs esam nujienīgi un ķēžotoji.
Kalnasāta. Šodien Kalnasātas radūšo komanda gastē Rāziknis Novada Dricānūs. Teikumās ar vītējiem, lai pasarunotu par dzēvi, tradīcijām i valūdu ite.
Viss to es tieši kuriozi, ja? Mūsu folkloras kūpu sauc Bolta Višņa. Daudzi saprotu, ka uz sitīņa saprotu, ko tas nozīmē, bet bija tādi kuriozi, ka mūs uzskatāja par Boltu kirša kūku. Ja? Naticēsiet, mēs vienā jubilējā atvedē kiršu komputa burku. I tad pavisam nesenā pagotnē, lai pieteiktu mūsu kolektīvu dzīdošu, vajadzēja atminēt mēkli, kur atminījums bija kirs. Tādēļ arī Bolta Višņa ir Bolta Gaška. Nu, daudzi tu varbūt arī neizprūt, bet, nu, bet apsavainoši pa lalam nāsum. Pasmādieši gan mēs esam par to, bet kirši komputs bija garšīgs.
Vispār latgalīšu runu visvairāk samaitoja poši latgalīši. Caur tū, ka vot kā jau jūs tā jūtīgi pasacāja. Tots, ko kai padzasmējās, tā kā tu vairs runosi. Atšķirīgas tos izlūksnes, starp citu tī brukanīšus. Nav kei, mūsim ir kai, ītē pat, ītē pīmiņā buļvis, mums vatstāvs audzēja guļbis. Es nāsu satītis nevīnu angli, arī nevīnu krīvu, kurš smītūs par tū, ka napareizi runojo valūdā. Latvīši nu vītis.
Nu, bet tad latgalīši paši viens ūtram arī ir tādi kņobotoji, vai
ne? Ir, ir.
Ir, jūs tā jūtiet, ka ir.
Ir.
Re, kur Silvijā ir viduklis.
Principā tagad ir atzīts, ka visas izlūksnis, visas runas ir pareizi. Runas ir pareizes, bet rokstu volūda gan ir vīna un normēta. Un tī mēs lītojam kai. Un tī mēs lītojam raibais, ko čo sakam raibīs. Un runova un runoja arī ir blokus formus. Nav ko smītīs, ko ir pareizi, to ir pareizi, geis, geis, tā kā saka zīmeļi Latgola un tādā gorā. Viss runotīs ir pareizs. Rakstēt, lai saprastu, tā tad mūsimi ir joīt vīnaidā. Nu, tā.
Diāna ir gromata.
Ir vīdūklis.
Ir vīdūklis.
Mūsim te Dricānu ziņīt, vispār ir vīdūklis. Tā kā par to lasēšanu. Lasēt man arī grūši tāpat, kā Andris sacā, ka latgalīšu rokstu valoda ir tāda, nu, napīrosta daudz vieglāk latviski, bet es esmu atradusi vienu rakstnīku, Dricanīti, Asinovīti, Antonu Matvijānu, kura pirmī raksti, kas man ir viegli losami. Varbūt daļ tam, ka tā valoda ir tāda vītējo un man tāda vieglāk saprotama. Nu, es te palasēšu varbūt mazu tādu gabaliņu, kur varēs redzēt, kādi tī vordi ir bējuši, kurus mēs varbūt vairs nalītojam. Jam tie stosteņi ir tādi eisi, aizīt munā Asinova, tī ir par jo biernību. Tātad jī ar māmu ir maltuvē, jī strodoja. Nu, socēs maļšana, rūkas dzirnavam. Te maņ gojavas grīvšok, pagrīsis prudziņeiti uz vīgloku, apšatravoja vojīt ozborā. Palaisis smolkok, akmiņa nevar pagrīst. Nikaidu balavošanos nosaka mama i nulī, kai vajadzīgs. Te dzirnovu rūkšana vēl tagad skaņausies, pēc skaņas var pasacēt kūmaļu. Noslauki bierniņu pīri, lai miltūs netak svīdri. Pamaini rūkas bīžok, nosastoj uz benčēša, lai būtu augstoka stovēšana. Acik pat pēc stundiņas ūtras akmiņa nevar pagrīst, plaukstos tulznes nu mulna, nocapūsim. Acapūtem mama īdot sivāņiem puždīņu raizi, a kā grīvts a joma ļotkoni i dzirnavo sīt ar apsastošanu i puika vībābs, bet jomaļ, jomaļ. Pie maizētas cepšanas mums pīnokums bija porsējot miltus ar smokoku sītu izslaucēt. Izkurunot tū cepļi, uz lizis saļikt skaļbus vai kļova lopus, aizlikt zāslonu. Visu citu darē mamma.
Jā. Bet jums arī tie ir izlapeņas, lēdzēt, tikai Andrim izrakstīt.
Jā, man ir, es esmu tādu sātas darbu, jā, tos vordus, es visus tātad no Antona Matvijāna, bet es uzskatu, nu, ka es rakstēju tātad tito gromateņu, ka 80, 90, varbūt jau arī 2000, te ir izgojusi 2007. Gadam, nu, Te jo valoda vēl ir, nu, tāda, jo, noteikti, vecoku, tad, kad vēl arī skolā mocētu latgaļīšu valodu, nu, es izrakstīju. Tā ir namarudzēji čiteņš, tas ir tāds vārds, kas arī sātā bija.
Tad namarudzēji ir?
Namarudzēji. Nabredzēji. Narunoju muļķēbas.
Tā kā narunot muļķēbas.
Nu, nejauc protu.
Čiteņš ir tā kā.
Čiteņš, tas ir, nu, mūrēts krosnis, jā. Kātavoju zirgu, nu, tāķē mūka, varbūt, tāķē, nu, poris pākam jūdzan vai kaut kas teic. Mēs jums arī sacēs ātā, nakātavoju kači, kad bārņiem patika izrodēt mīļestību, nu, tīs riktīgi tā.
Kaita ir spēļa, laikam, tā kā caur spēļi.
Rīvkoji, narīvkoji pa ustobu. Skraidāt.
Pilna arī pa ustobu.
A man vēl bērtēs brēnums, ka es aizbraucu iz Rēguti un runāju. Runāju ar draugiem, saku, nu, tur mēs palakstījām, tur to un to kaut ko, uz mani skatās, kas tas kāds palakstīja, nu, saku, nu, lākā, lēkāt, man pat nebija protā, ka, nu, ka citi var tādu vordu nazinot, lakstēt.
Kad nav es latviešu literārais vords, ir drusku, tā kā fonētiski, latgariski porlikts, bet ūtrā.
Nu, lakstīt, nu, kas tur nav skaidrs.
Palēkāt.
Jā, Ols Truceits, Svotam cauri gon, muceņa. Telērdzis, vacuļs.
Kas ir telērdzis?
Škēvs, jā, bet tādu narunam. Vacuļs, nu tas bija, laikam, vacīstāvs.
Vacīstāvs, jā.
Vacuļs,
bet mēs tādu varam.
Vacuļs sacēja.
Pupus galdām, buļvus laupjām.
Bišu guliņi. A buļvus jūs rokot, kosot, lasēt?
Lasām.
Best.
Arī
best. Best vēl bija.
Buļvus arī bet.
Bišu guliņi var pakomentēt.
Nu, mums bija bišu kūzuli.
Kūzuls.
A
pirms tam bija guliņi.
Jā, kad jī guļus guļā. Jā, astovs trūpi jau ir kūzuli.
Tad, kad guliņs. Guliņs, tad, kad nu to...
Tas trūps nav uz taišņi stovētas, bet jis tā kā nu, gulus. Guļ, guļ strūp.
Tā kā jū cēļa nav uz augšu, nā,
bet jis guļus guļā.
Izgrabts, tā kā es saprotu pēc to apraksta, ka tas ir izgrabts kūka.
Nu jā, bet es gulus. Gulus, pirmībē gulus.
Dzanūklus.
Dzanūklis ir tā kā kukaiņiem, bitēji, lapsiņai.
Klīdz ratonkas.
Ratavoj ir tā kā glopt, ratavoj.
Jā, jā. Nu ir klīdz ratonkas, tu esi no pūļa drūķi.
O, saka, es jau jūlī.
Es tev.
Man ovētīs.
Ovētīs. Ovētīs, tā kā mēdītīs.
Ovētīs ir bļēņotīs. Ovētīs.
Dovētīs.
Nu, dovētīs vairāk, beidz klīkti, bļaut. Tādā, nu,
var
tu dovējīts. Arī varētu, jā. Tāpat kā vilkom mugurā. Nav uz ģērbēmēs, vilkom mugurā.
Apilgt.
Nu, vilkom mugurā kleitu, vilkom mugurā mieteļi. Ko jūs bija, nav opovi, bet kadaki?
Zādurka smolā.
Kas ir zādurka?
Nav nevīda, kas pasās, kas ir zādurka.
Paga.
68. Tā lopā.
Tīvlēt būs šeši.
Matvejāni palēdzi.
Da. Tā kā dīveņi palēdzi, te Matvejāni palēdzi.
Pasēt, nu, kušo, i pameklēšu to švorbo damīs.
Nu, tā kā leigo damīs. Redz, kur idu zādurku pastosties, kas ir.
Ā, zādurklis, vits, nu, sātuši.
Pasvīda acis iz ažņam sazatrīvka zādurku smolā pie akmiņu teļš na teļš. Stošu varbūt damīs.
Nu, tā kā žūks.
Noj, tā kā zamaška, mūsim arī, un tā ir dāgora. Noj.
Numarudzēt.
Numūcēt. Nuvilkt laiku.
Tā, žēvots.
Lūps, sātas lūps.
Sātas lūps, noj. Jebkurš sātas lūps. Noj. Kā ir kačs, tā vistai gūs.
Jā. Jā.
Žēvots.
Apšatravoj. Apšatravoj vai to zborā. Palaisi.
Tā kā, nu,
mož apsaindi.
Nu, apšatravoj tātos atbērš.
Osbors ir putromi, a itis tie pancaks ir grūbus. Aš veikalā mīļoju tā paprasēt jaunom pordevijajom. Cīži patīk, kad jūs tā, a jūs tā iz vienu pusi, iz ūtru. A kas dagola tā izreizes negrib atdzīti, bet... A bolt, tie, kas nok no bolt krīvējas, tie, vat, saprota, jo jām pūliski.
Iztostiešu Joņa stostu. Sokis dzīvo Dricānos, īti vītajā veikalā. Īti prosam, man lūdzu vīnu olu. Un ievīdot ja vīnu, jolu.
Es nezinu, ka ne, varbūt ar tiem artāji pat bērnībā bija, bet lai mēs neītu pie morka, mums viņi pasaka, ka tī bainīgs īraus īkšā.
Kas, kas?
Bainīgs.
Nu, kas tas tāds?
Nu, kas morkā dzēvoja?
Ja nav bijusi nalga. Pie morka, nezinu, kas
tas tāds. Es uzdzēvinājumu pie morka, jo bainīgs īraus īkšā.
Bet jūs viņi bija morks vai stāžalka vai prūts vai?
Mums viņi bija morks.
A kas notiek arī tū ceļu dēļ? Kam jūs tik taisnas ir pie Zdricāņiem?
Domāts Rēzekņa guļbiņa?
Jā.
Iztaisa no savā laikā. Padomējas godus dažu upis taisājās taisnot. No, tā ir šim ceļu iztaisnot. Strūženim arī tagad taisnot. Vacījis bija leikumu leikumiem. Un tad školas laikus iz bija granta. Bija naizbraucams rudiņus un tie dricanus beidzās. Visi strūženīši vidusskolnīki kojiņam go. Pilcinīši sliepo iz ritiņu brauca. Sportiskoki jaunīši ogro kauga.
Es nezinu, es nesko esmu dzirdējis par dzelzceļu.
Jā, tas ir. Es gaidu.
Mūsu teritoriju ogrok škārsojas šaurs līžu dzelzceļš. Šita Burzova. Es no 29. līdz 34. Godam tika. Nu, un kā es te nesenējā raidījumā satiksimies Latvijā, sacīju, pats suņi nu dzeņagola brauca ar vilcīni. Tā kā nu dzeņagola bija stacijas policists Rēzekņā, jām bija vulku aitas sugas suņi, kas izaceļa ar gudrību, kā es zinām. Nu, reita šiešus līdz deviņiem aizbrauca iz Rēzekņi, tie atdežurē, un tad vakarā šiešus jau tas iz citus pusi goja. Nu, kas tad tu saimenīku sagaidās, ir mošiem dīnakci tie dežurā. Es izatrauša vīnā vagona, roza sēdē, akūcītis, zinām, oši tīpat saimenīks, vilku sugā, neviens jau nāit kloti, tā izlēdz tam dzeņagulām brauca, atībē tāds atkos, jeb īroku. Mums 10 metru, un tad jūs tā ar leikumu gotas bāniec drusceņ pībramzā, un tas suņš orā, un zonoj začus jau pa dzeņagola mežim. Tā kā mēs šim te neļauts viņu gudri, pats suņi ir gudri, prota braukt ar vilcīni.
Lai visu uzzinotu par driceņiem, ir jobrauc iz driceņiem dzēvot.
Dricāna draudzi.
Daudz sierēju filma jūtājus.
Ceļu, vai mēs neestostam, ka loči ceļa bazņēcu.
Da, loči mēs jums bazņēcu ceļa. Loči mēs jums tā, tad auzus ēda, ja to ir loči auzus, cilvēku stronkoja, bet arī bija līderīgi nudarbinoti. Tad, kad mūsu mantēfeļi sadūmoja tagadēju mūra bažnēcu celti, tad grūtokie uz darbus, ceglu nešanā un vapnus kaut kādu spaņu vojtī tūveru nošanā, izmantoja pīradano tu dresētu loči. Nu, viss jau labi, jisti iznas, barošanā strodnīku bija muižā. Nu, un muižas saimineicis dagopi dzelža gobola un pasita, un visi metē darbu un gojati āstu. Arī ločam bija siļa ar putru un vēl kaut kādiem gordumiem. Lots nav glups, jis ar laiku saprota, tot, ko tī skaņ, būs iedīns. Un pienoca viesturiskīs moments, ka lots ir gondrējuši pošā augšā, kuriem tei ceglu krava jonūlīk, bet jis izdzietu teikamu skaņi, izrācās. Izataisnoj, voj pazagrīžās, ar vodu saku cegli nazan kur aizīt, visi strodnīki brikš brakš, un jis striča golam pleivanūt jūņoj iz muižu. Nu, no to laika puika dežurēja pi budonkas, tad, kad locis nūzatrausa lejā, tad jis skrēja iz muižu, tad saiminicis tā signālu, un locis visim paprīšku, tad skrēja pie savus nūpelni tos olgas.
Tu piemēram jūti smuki bija apdīndošanu dzīvmes. Nu, ļoti smukas tos dzīvmes, dažās es jau neatceros, piemēram, Atsasāda tējānēte pie to lūgas tenderīša. Nibultoka, nemalnoka, kā tas lūgas tenderīts. Moksoj, moksoj, jo moksoj bija par apdzīdošanu. Kabatā uzat bija kompetas, kompetas parasti pirka. Tas pa poram tīdē bažnēcā pīsprauš puči, kotrus savam puišam, un tas puiskam te puča pīsprauš, tas skaitējās par kavaleri, tas sapierka kompetis, mokso i par sevi, i par tū savu područku, kā jau
tīs. A moksoja naudā vai graudā?
Nu, kā gribi, parasti jau konfektis. Un, ka gadījās, ka tūs konfekšu nav, tad ņēmē arī nu golda. Tai, nu, kūpējo golda un pasniedzē tom dzīdotojam. Tos atkal dzīdo. Devē, devē, ontons, nasovu, devē, kapsovu, devus būtu visumu žuraudos.
Paldis dricanīšam. Aktīvajai dricānītei Dianai Saksonē, viesturniecai, školotojai Silvijai Laizāņai, jaunatņas lītu speciālistei i radošos sātas leicieša saimniecai Ingūnai Semulei, zemnīkam it pasnīdzējiem Rāzikņas tehnologiju akadēmijā Andrim Pelšam, ilgadiem kultūras darbinīkam, mūziķim i zemnīkam Andrim Eriņam, sociālo aprūpes centra darbiniecai folkloras kūpas Bolta Višņa dalībniecai Genovefai Jonāņai, pensionārai i rūkdarbniecai Broņislavai Piļkai. Dricanūs gastējam es, Ilmārs Dreļs, imuna kolēģa Guna Zvīdre. Tu klausies Latgaļisku rādījumu Kolnasāta, pie mikrofona bija Ilmārs Dreļs, producējumais rādījumu Guna Zvīdre, par skaņu rīpējās Ints Salmiņš. Esi vasals. Kolnasāta.